ndjesë ashtu e ka përkrajnë ta me s'ka nevoj me jetu qysh unë e du me pasë e tjetri tjetri leta jeton jetën qysh donë edhe s'ka kush çka thot. Me mamin edhe babin kanë qenë pak madje se o kanë kuptu se për shkak edhe të moshës edhe të rejtit edhe normal për prind është shumë ma vështirë, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve edhe familja ngushtë edhe në duke përshqip shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, do me thonë kërrit mm-hmm. ngushtën e ndihemi rahat me ta edhe ja kemi ndi se bërgjë shpjegimin pak a shumë se çka po ndodhë të normal, kur fillon me hormone, ko edhe ndryshime ndukje, e që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rethet, ata mundën më shudite, me mendu qka do, po për diri sa nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko lete e të njëtën e veç, qysh donë, po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundu të edhe me pyt, mm-hmm. diçka nuk kemi të mbyllun për mësë me ju të regu, po thjeshtë nuk e kemi, po ata fyshme që me marë, po e tham mikrofonin në një tregu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlaun të. Së është diçka shumë personale.
Cilë është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Dhe thash ma herët që shumica rasin familjen e juj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë i shumë serios si proces i ndrimit gjinis. Cili kishme qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinoreve po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI plus?
Mas pare ju kisha këshilu që me full me bisedu, mësë me parajyku. Nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund. E di që për fillem nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe mirë se ordë në familje. Por nëse një fmi, një adoleshant, po të regojnë diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është shumë e thonë në farë mënyrë është thikë me dyteja se ajë nëse nuk e gjenë ngushlimin apo ajo ngushlimin të familja duhet me gjeti ku tjetër. Ka raset shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato raste më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet. Kjo ka qenë përshkak kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes. Kështu që mundoni me full, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që ka mëndru, bëneni një strej që ata me konë shpetë të sigurt, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me full, me pas lirin e të shprehurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hyrë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rostet matë këqia që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas kësi probleme, po unë e komandej kom dëgju se treguva që i kom për cilë intervistat e ndryshme edhe i kom pas se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jam prek shumë edhe nuk kam qef që asnjë person i komunitetit të tillë me pas një jetë aq të vështirë veç pse po ndihet ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë mendojshë edhe për shambullu kur kemi full me mamin ja kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka lindë krejt normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se ti qëfar do që të lindë ti fmin të ndë e pranon që shosht edhe nëse lindë me smundjet ndryshme që ata fëmi e ndrytë në për familje tona shqiptore. Pse mësë me pranu një fëmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndijet ndrysha. Pse me para gjyku se me thonë për shambull ti nuk je fëmija jam se po ndijesh ndrysha. Oshtë shumë absurd, veç logaritën e që qaj fëmi ka mujt, larku fëmi, u ditë fëmi, smut, e tjere tjere, po qaj fëmi gëzën shëndat të plot, por ndijet ndrysha. Qika që është? Për mendimin tanë.
Për fund, po du edhe një pyetje të fundit, për çka je krenare me vllahën?
Jam krenare se Tash e ka realizu dëshirën e vet, normal, nuk është lehtë, është duke kalu cila fazë është e vështirë, sepse fillimi me hormone nuk është lehtë psikikisht me kalu për një person të tillë që ata duhet me pas ti për shumë përkrahje, me pas një dikon që full, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat të ndryshme, ndoshta dhe ju si qyshe prat, po është krejt okej, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormoneve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të vështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të ardhmen kam i realizu edhe mundi ta mana ashto që shko qef për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin krejt i bën për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenore, i uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkrojnë në familje së ko edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqëru gjë më bëthonë edhe me dash ashtu që shoshtë edhe kaqë.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësin, për një ma ka qenë shumë një emocion, se do shta e kena full kështu me familjorë të ngusht, ku nuk është që e kumë full me dikon dhe që kome dëgju dikush, që nuk e di asë kush kome qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja tjone, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta gjithë mu kemi me pos njerëz të cilet nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihë të ndryshë, së është të qka e keqe, janë njerës të mirë dhe duhet një pranë më ashtu si që janë.
Faleminderit prap, ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë epizod ku me motrën e një burit transgjinor nga Kosova, folëm lidhur me rëndësin e pranimit të personave LGBTI+, nga familjarët dhe rrethi tyre. Nga undi e Morina, mirë mbeqë.